Aste ontako argiaren aurrerapena egingo dugu, aste azkenero, oidugun bezala, Estitxu Eizagirrerekin. Arratsaldeon, Estitxu, ze moduz?
Arratsaldeon, oso ondo.
Bueno, Estitxu, aste ontako argiaren azaleko gaia fuerte datorre, itzegin genuen lehenago ere, iazko beste ale batean ere, baitzegin genuen publizitateen inguruan, baina aste ontakoan, zehazki Jaurlaritzaren publizitatearen inguruko erreportaje bat dakarzue, Lander Arbelaitz eta Asier Lopezek egindakoa, eta, publizitatean Jaurlaritzak banatzen duen diruko puruak aztertzen dituen erreportaje bat da, ezta?
Bai, hori da, euskal pastela ere aldio gudeitu, arrelego horako pastel luze horietako bat azalean, eta bueno, grafikok ikusten da, medio bakoitzak zenbat jasotzen duen, eta tesia oso nabarmena. Gaztelaniazko edabidei bultzada. Eta bueno, datuen bidez esaten da, lehendik ere seguruena genekiena, baina datuekin beti ere harregarriago ematen duena, zenbat diru, 8 milioi euro jartzen dituela Jaurlaritzak publizitatea eta babesletak kontzentuetan, urtean, eta berria 2017ko datuak dira. Eta horren barruan, pastelaren zati handiena erderaz, edo ia erabat erderaz, egiten medioek jasotzen dutela, baina ez hori bakarrik, baita ere, beste datu oso interesgarri bat, eta da, euskerazko medioek dena dakigu diru laguntzak jasotzen dituztela, euskera sustatzeko egiten duten lanaren ordain gisa, eta beti erretarron buruan daude alako batitu subentzionatutako medio gaixo bezala, eta kontua da erderazko medioek publizitatean bakarrik diru gehiago jasotzen dutela, euskerazko medioek bai diru laguntza bai publizitatean jasotzen dutena dena batuta baino gehiago jasotzen dute erderazko medioek bakarrik publizitatetik. Eta beraz, aldatu beharko genuke diru publikoz dopatuta dagoenaren etiketa aldatu beharko genuke bestaldera eta eta gaztelerazko medioak dira publizitatearen bidez diru publikoz eusten direnak.
Erreportajean ere grafiko oso ulergarriak dakarzue, oso argi ikusten delako ere banaketa hori nola egiten den eta grafikoen bidez azalduta oso argi ikusten da, baina Estitxu, egoera honen aurrean ere lau ondorio behintzat atera dituzte Asier eta Landerrek erreportaje honetan, lau ondorio esandako atera dituzte.
Bai, bat hori ez, bozento taldekoak direla gehien subentzatutako edabideak, diru publiko. Bi, banaketa interes politikoen arabera egiten dela, edabideen zabalkunde hartuko bagenu irizpide gisa, puztuta dabe batzuen publizitate partida, alegia askotan erabiltzen dena da, ez, eske gehien zabaltzen denari ematen zaio publizitate gehiena. Ez datoz bat, OJ-ek agentziak ematen dituen bakoitzaren audientzia datuak eta Jaurlaritzatik banatu den publizitate diruak. Eta barruan daude xeeki azalduta horiek. Eta hiru, hori aipatu berri dudana, euskerazkoei ematen zaien, diru laguntzaren ematen zaien, baina diru gehiago ematen zaiela gaztelerazkoei publizitatean. Lau, argia berzere bazterrean utzi dutena. Eta bost, eskerrak komunitateari eusten dion kafetaritza independenteari horrelako pastelak main gainean jartzen jarraitzeko.
Konparazioa ere, konparazioa edo beste datu batzuk ere erreportajean aipatzen dira, adibidez, telebista publikoan ez, ETV bat eta biren arteko desberdintasuna ere, ematen zaien diruko puruan, eta baita beste eremu batzuetan, turismoaren eta berdintasunaren arteko aldea ere, hortxe agertzen da, agian hobeto ulertzeko ere nola egiten den banaketa hori.
Bai, ba, esan deguna ez, gaztelerako, gaztelaren aldeko apustua, eta bueno, esteraldiaren erdi-erdian egonda, ba, oso gustu erakusten da artikulu hau, ezta? Orduan, gaztelaren apustua, ba, ikusten da, baita kate publikoan ere. Beraz, ba, ETB-ek jasotituen 87.000 euro publizitatean, eta ETB-bik jasotituen 760.000 euro. Beraz, esan nahi du, 6 aldiz gehiago jasotzen duela gaztelerako kate publikoak, bere aizpa bizkia den, kate euskaldunaren aldamenean. Eta orduan, 1982an, Euskal Telebista sorteko arrazoi nagusia izan baldin bazen, euskararen normalizazioa, ba, lekutan gaude. Eta bezetik zuk izan dezuna, ez, turismoarena, ba, hartu ditzazkegu bi departamentu, bat da turismoa, eta beste emakumeen berdintasuna. Bueno, zeinak dauka garrantzi gehiago Eusko Jaurlaritzaren politiketan. Esan daiteke nahi dena, baina datuek esaten dutena da, emakundek 75.000 euro gastatu zituela publizitatean 2017an, eta egin zuela kanpaina bakar bat, zela martxoak zor. Eta Jaurlaritzaren turismo sailak berriz, 682.000 euro erabili zituela publizitatean. Batek 75.000, besteak 682.000. Ba, bueno, ba, gero, itzegin berko egonuke, gai bako ikaren garrantzia.
Datuek argi ikusten dute zein den argi ikusten dute zein den errealitatea eta hementxe utziko dugu aurrera pentso hau, ba bueno, kopuru guzti hoiek ere irensteko denbora behar delako ere, reportaje zabala eta sakona delako, beraz hementxe utziko dugu aurrera pena, besterako kontu batzuetara pasatuko gara orain ez ditzu eta Yemen aldera begira jarriko gara, izan ere Neturbilen Peio Zubiria Kaminok Yemengo gerraren inguruko erreportaje bat dakar, errealitate gordina benetan erakusten duen.
Bai, hori da. Eta, bueno, bertan kontatu digu, ba, Yemenen badira 24 milioi biztanle, ezta? Eta datuak oso lazgarriak dira, ba, bai, bueno, bertan hasieran gerra, barne gerra zena, gero ja nazioarteko bihurtu da, ezta? Batez ere, Saudi Arabia tartean sartu zenetik, eta atzetik, beste estatu pila bat sartu denetik gerra hortan, ba, nazio batuen erakundea behar, ez da? Eta, bueno, 24 milioi jemendar baldin badaude, ba, hori, izua sortzen dutenak dira, ba, 80.000 pertsona hil direla gerra 2015-etik oneaino, bueno, ba, horietatik ana, aparte umeak hildakoak 80.000 badirela, zer gehiago, ba, goze, larria pasatzen duten pertsonak direla 6 milioi, osea, 24 milioitik 6, ez da, beraz, laurdena bada, ba, bat ere elikagairik abere elitzeko arriskoan daudela, eta 13 milioi dira gozea pasatzen dutenak. 24tik 13 gozea pasatzen duten. Hortik aparte, urik ez adala beste arazo oso larri bat, eta 20 milioi jendek daukaten segurtatu gabea urgarria eta estoldria txukun bat, osea, ia izan edo, izan edo, ia osoak, ez da. Eta hortik aurrera, ba, beste aldea, eta arma gintzarena, nola, ba, Europar Batasuneko herrialdeek, 2015-etik honea saldu dizkieten, 76.000 milioi euro balio duten armak Saudi Arabiari eta Emirati Arabiar Batuei. Eta kopuru hori dela, 45 aldiz bider handiagoa, ba, Yemeni ematen zaion laguntza baino, nazio batuen erakundetik. Beraz, ba, bueno, ikusten da, ba, gure herrialde eta estatuek dauzkaten interes oso handia gerra horretan, eta gero zein den, ba, hori dena,
datuak ikaragarriak dira eta horrelaxe aipatzen da ere gerra laizterez baretzekotan egoerak ekar dezakela munduak 100 urteotan ezagutu duen goseterik larriena. Beraz, bueno, kontuan hartzeko egoera bada, naiz eta mundu erdik ere beste alde batera begiratzen duela saltzen den erreportajean oso ondo. Eta gero, datu kurioso bat botatzen du ere Peio Zubiriak hemen erreportaje honetan, ba, izenburua bera ere honi lotu eta doana honela zedio izenburuak Yemen, non aur gerrak traumatizatuak burdina gorituz markatzen diren. Bueno, nik hori enuen ezagutzen, eta harrigarria ere bada, ez? Ikaragarria da nola aurrak markatzen dituzten burdin goriaren bidez.
Bai, hori da, ez? Bueno, esan dako datu guztiekin, ba, medikoa da, medikoek ezakatela inyungo baliabiderik, hango gaixoak eta sendatzeko, eta familiek ere ezakatela inyungo baliabiderik botikak eta erosteko. Ez orduan ja, ba, zertara egizten dian, muturreko egoeretan, eta hemen jartzen du, ba, adibide bat, ba, amabi urteko ume bat, etxera zetorrela, ba, obuz batek estanda egiten dien guruan, ez? Inguruko guztiak hiltzen dira, eta bera sekulako ba, traumarekin edo konortea galtzen du, eta zauriak eta dena. Mm-hmm. Ba, ezkenengo erremedia bere gurasok egin dutena zerri izan du da, ba, ikusten denez, badago esaera zar bat arabiar kulturan dela, azken erremedia burdinaz markatzea. Mm-hmm. Eta orduan, ba, goritzen dute burdina bero, eta jartzen dute zabelean, ez da. Eta, bueno, ba, horrekin, ba, medikuek ematen duten esplikazioa zein da, bueno, lida bere amak egiten diona, ez da, medikuek esaten dute, ba, bueno, azkenean, ba, lehengo oinazeari, bigarren oraindik oinaze gogorra bat jartzea, ba, umeari, lan dizteukar, pentsamendu beltzak kenteko burutik, ez? Orduan, esaten dute, goraka dihoaztela, garai bateko metodo oso arriskutsuak, baina medikuek ere esaten dute eta familia gazteet daukat ere.
Mm-hmm. Irakurtzeko erreportajea, ba, bueno, historiaren errepaso azkar bat ere egiten duelako eta egoera honetara iristeko, ba, bueno, klabe batzuk edo gako batzuk ere botatzen direlako. Ba, Yemenetik Italia aldera joko dugu orain estitxu, azkeneko elkarrezketari errepasotxoa egingo diogulako, Italiara aipatu dugu eta zehazki Brigada Gorrietara, Barbara Balserari, Italiako Brigada Gorrietako kideari egin diozuelako elkarrezketa. Maria Kolera Intxaustik hain zuzen ere.
Bai, hori da. Bera izan zen Brigada Gorriak talde armatu komunistako buruzagia eta parte hartu zuen Aldo Moro presidentearen baiketan 1918an. Orduan 21 urte eman ditu kartzela, bera orain liburu bat argitaratu eta itzuli diote eta horren azkenean edo bai aukera dituen Maria Kolerak elkarrezketa egiteko eta pixka bat kontatzen da ba nola izan zen pixka Brigada Gorrien sorrera, estimultan eta sortu zen, eta berak nola eman zuen pausoa ba, horre parte hartzen azteko. Mm-hmm. Eta baita ere pixka gaur egungo egoera dekartzen dute, eta ba, esaten du ba, gaur egun arrazoiak oraindik eta sendoagoak direla ba, garai hartan borroka abiatu zenarekin konparatuta. Egoera gaur egun okerragoa delako orduan baino. Eta berak esaten du, baina orduan genuen zerbait falta da orain. Jendea eta erakundeak batzen dituen helburu iraultzaile bat, pixat hori, ez? Ba, helburu hori falta balitz moduan edo jartzen du bai gainean, ez da? Mm. Ez daukagu aurre egiteko indar politikorik, hori da, esaten.
Mm-hmm. Titularra ere argia da horrelaxe atera dio zuena, iraultzaileon porrot nagusia ez da materiala izan, mentala baizik, eta horra saltzen du ere, bueno, 20. mendeko porrotik porroten inguruan ere hitz egiten du eta irakurketa oso zorrotza eta kritikoa egiten du ere orain eramaten diren estrategien inguruan.
Bai, hori esaten du, ez? Berak esaten du, ezinezkoa da iraultzarako biderik zabaltzea buruan ez badaukazu argi beste mundu bat posible dela. Mm-hmm. Eta, bueno, beraientzako beste mundu hori, ba, sozialismoarekin zea zela, ez da? Eta, bueno, baita leuki dugula linealki garatzen den historiaren kontzeptu bat, eta hori dela justo oso kontzeptu kapitalista, ez da? Eta beraz hori identzi dugula, ez da? Ba, hori, ba, metaketaren ideia hori, ez? Ba, biharkoa hobea izango dela gaur egungoa baino, eta azkenean metaketa hori egiten dela, ba, herrien lapurreta eta esplotazioaren kontura, ez da? Eta, bai, bueno, badago zer irakurri eta nik uste dut bakoitza gaur egungo testu buru ezberdinetara ekarriko dutela, ez? Ba, justo klase borroka eta horre oso ondo argudiatuta eta, bueno, bai, tamia handiko entrevista da.
Mm-hmm. Hainbat kontu ateratzen ditu, hainbat gako ere botatzen dira, emakumeen borrokaren inguruan hitz egiten du ere, biktimei ere referentzia egiten die, eta aipatu bezala klase borrokaren inguruan ere, ba, bueno, botatzen ditu horrelako ba, gako batzuk esan bezala. Hementxe utziko dugu agian, bestela elkarrezketa guztia ere botako dugu, ez dugu hainbesterako spoilerrik egingo, jendeak lasa irakurri dezan, beraz amaitu aurretik estitxu, ezagit beste ba, horrelako amutxorik botan nahi duzun edo?
Bueno, ba, baliatuko dut, gutxitzen aipatzen dugun atal bat esateko, Garazi Zabaletak bizibaratzea talean ekarri digun, zera bat, ez duen ezagutenik, bagenukenik, Euskal Herrian, astoaren esnearekin egiten den, ba, kremak eta jaboiak eta horren lakoak. Eta, bueno, horrek existitzen du, eta etxalde bat da, ba, bueno, animaliak ongiten zen dituena, eta pizuneko salmenta egiten duena, eta, bueno, Kleopatrak bezala, guk ere eskuen bezala egula atzu esnea. Eta ez da mutxe txiki bat bota, ja, propaganda egiten hasiko naiz, gura gora begira. Antxe egongo garela eta nahi dutenak etortzeko ongietorrek izango dira denak noski. Eta inorrez da ilegala kamiseta asko ezagutzen dugu gaur egun, eta ba, migratzaileen kooperatiba laguntzeko. Horren poltsak ere atera ditugula kolore eta kanpelazkoak oso politiak, eta bueno, jarri hortuko ja jendean zego eskulatik etzen, eta bueno, ba, interesa dutanak argia.eu zen, ba, bueltatxo bat emateko.
Bueno, ba, hortxe, deialdia ere, Durangoko azoka hurbile dago, iriste ardela denez, ba, bueno, propaganda hori ere egin behar delako, argiaren estanera hurbiltzeko, eta astero egiten dugun bezala, baste honetako argia ere, irakurtzeko gonbitarekin amaituko dugu. Ez ditxu Izagirre, eskerrik asko aurrera pena egiteagatik, eta datorren astera arte.
Zue,
agur.